Čau visiem visapkārt! Mani sauc Māris no Pulsometra LV vai tas Pulsometra čalis. Un šodien esam paskrēt kopā pa Mežaparku ar cilvēku, kurš sporta aprindās ir ceļš skrējai ļoti pazīstams. Cilvēks maratonists, treneris, Matisons Runners Club priekšnieks Aigars Matisons. Čovēgā, paldies, ka piekriti paskrēt kopā.
Pelka māt, paldies, ka uzaicināji. Es, ka forši var apvienot Rīgas braucienu ar patīkam skrējienu pa Mežaparku takām.
Klausies, tu vari paskrēt tik lēnām, lai es varu parunāt, vai cik ātri tu reāli skrien tagad?
Nu, tagad man ir tā, ka 5.50 vidējais rāda un pulss ir 105. Tā kā ir ok.
Un cik tu pēdējos maratons, cik ātri tu esi skrējis?
Ar vidējo tempu sanāk 3.38 km, ja? Kur bija pēdējais bija tāds no labākiem bija Berlīnē 2.31.50. Tad arī sanāk kaut kādi 3.38.
Un tāms tā kamera kaut kur tālu pro. Un cik tev ir gadi?
46.
Un kāds
drīzam būs 47. otrā februārī 2018.
Un tāpēc mums tā kamera peld pro. Un kāds ir iespējams? Vairs neesi, ja tā vairs nav 18 vai 25, bet tu šitā te spridzi.
Nu, pirmais jau droši vien ir tāds, ko es kaut kādā intervijā arī esi teicis, kad es varu pateikties savam trenerim, Arno Kišteinam, kas droši vien man jaunībā neizdzina. Un, es vēl savos gados, nu tas, kā saka, tas smeķis vēl ir, ja? Lai ir uz skriešanu. Man te maratona rezultāti jau praktiski man auga pēc 30 gadiem. Tā kā izturība jau var trenēt ilgi.
Nu, tas nav jauna cilvēka sporta veids, ne?
Es teiktu, ka jā. Nu, es teiktu, ja mēs nelikt audzēknī, tur 16 gados skriet maratonu vai 18. Laikās labāk, lai organizms nobriest un paspējas maratonu noskriet.
Ok. Un tagad tev vēl arī auga rezultāts, vai?
Nu, tagad ir tā, kad jau ir vairāk jāiespringst, ja? Jo, šitas te biju pagaišajā gadā Parīzē, kur es maratonu noskrēju 2.33. Bet bija viena problēma maratonu laikā, dabūju ņemt pitstop, ja? Tad varēja būt praktiski minūtes tur zaudēju. Tā kā bija labi šogad. Ātrākā pusīte ir 1:13:50, kas ir jauns Latvijas rekords 45 gadniekos. Tā kā, bet nu, vajadzētu jau viņu vēl uzlabot, lai džekiem ir uz ko tiekties, lai nav tik viegli. Tā kā tas tā. Jo es saku, izturīt trenēt var un, protams, tas viss prasa režīmu, gulēšana, ēšana. Un tā tālāk, jo organizms jau, kā saka, paliek vecāks, viņa atjaunošanās prasa vairāk laika. Un tad, protams, treneru darbs paņem savu...
Mežam tu.
Savus nervus, kā saka.
Jā.
Tas varbūt bišķi patraucē, bet, nu, otrs jau man jāsaprot, ka man jāziedojās arī saviem audzēkņiem. Un, ka tagad jau arī tas viņa sasniegumi ir, visi man arī sagādā lielu baudu un prieku.
Mēneša beigās, augusta beigās ir arī Piltenē skrējiens, ko organizē, tu es saprotu, otro gadu pēc kārtas, ja tagad?
Jā, atjaunotājs būs otro gadu pēc kārtas. Kopā mēs esam ar Latvijas rekordistu maratonā un pusmaratonā Valēriju Žolnaroviču. Bet viņam jau piedodam, ka viņš pie organizēšanas tiksim, jaudīgi nevar piedalīties, jo viņš gatavojas pasaules čempim, tagad, kas būs Londonā, un 6. augustā, ja nemaldos, tur veiks maratonu. Jā. Tā kā tā. Un par Piltenu, jā, otrais atjaunotais. Pagājušajā gadā mums izdevās diezgan jaudīgi. Laktiņu pacēlām augstu. Šogad nevar nolaist. Ir jātur. Un būs atkal lielās medaļas. Pirmajiem 100 uz 10 km. Pārējiem būs nedaudz mazāks, bet arī kautās medaļas.
Klausās, cik ātri man jānoskrien, lai es dabūtu lielo
Nu, tu uzdevi man, Māri, jautājumu. Ot, neatceros. Atceros tikai to, ka viens, kas tagad apmeklē un ir manā klubiņā puisis, viņš bija 101.
Ak, Dievs.
Un viņš saka, viņš finišē un pēdējo lielo medaļu viņā tā priekšā uzliek. Jā.
Bet šogad nu, viņš bija ātri noskrēt.
Es maz, ka nu, virs 50 minūtēm noteikti. Ja viņš šogad ir tā progresēs. Tikai es domāju, ka ātrāk pa 50 puses droši vien jāskrien. Kaut kur tajās robežās. Protams, meitenes bišķi tiek diskriminēts, ja, kad sanāk kopējā tādā jā. Katlā. Ja, pirmiem 100, tas nav atsevišķi meitenes.
Varbūt vai kādas puķas ieviest.
Varbūt, labi ideja.
Es esmu apņēmies uzstādīt personīgo 10 km Piltenē.
Porši, jo trase ir pateicīga. Praktiski ir bez kāpumiem, kāpumu nav. Un ja vēl būs labvēlīgs vējš Piltenes apveceļam, nu tad tev rekords garantēts. Nu, tur. Tā kā tas tāds, jā.
Varbūt tev ir kādi. Nu, ko tu man ieteikt, lai es uzstādu savu mērķi? Noskrienu rekordu.
Nu, tie tev, tas tev būs, tev vēl ir palikuši 3 nedēļas. To var izdarīt, var teikt, kā saka, trener, iziet vienam tādām nopietnām treniņciklam cauri. Jā, tā kā kārtīgi pastrādās treniņos, un tad rezultātām jābūt. Jo parasti tie, kas strādā treniņos, tos ir mērs sacensībās atalgo labu rezultātu. Jo gaidīt, ka kaut kas nokritīs tāpat kas tā
jābūt. Bez treniņiem nevar, jā?
Nu, protams. Pēdējā nedēļā var neforsēt, ja, kā saka. Pēdējās dienās jau vairāk neko daudz neuztrenēs, tikai rūp sakot ir sačikarēt. No.
Tad tā, tagad divas nedēļas cītīgi jātrenējās un tad bišķiņ jāpūšas.
Jā, tad bišķiņ atlaist. Tā kā tas tāds kuldīgā var uzskriet, ja sanāk kādu kontroli, tā kā piecīti noskriet. No, tas būtu labi. Kuldīgā būs skrielitīs posums. Tā kā tas forši.
Ok.
Tas vēl tāds jāpapildē. Bišķiņ vēl pa Piltenē, varbūt jā. Pateikšu, lai tas, ka visi jau pieraduši ir lielās pilsētās, ka notiek liela pasākuma. Piltenē jau tāda mazpilsētiņa ir, var teikt, tīrie lauki, un, kā saka, atbraukt, pasmaržot, kā smaržot, nopļaut zāli, ja?
Jā.
Un kādu lauku speķītu uzēst, jo būs tāda iespēja arī, ka būs tirsniecība ar kādu vietējiem labumiem un tā. Tā kā varēs pagašot, ņemiet ērikus līdzi, ja? Un, un viss notiksies.
Ok. Par pulsiem runājot, ko tu skaties, teiksim, tev audzēknis, kurš iesācējis, viņš atnāk, nopērk pie manis, protams, atnāk nopērk pulsometru, un teikt, tu redzi to viņa pulses, un kas ir tas, ko tu saki viņam?
Parasti ir tā, var, nu, kad tādi iesācēji, nu, manā novērojumā, ka viņi pieļauj tādu kļūdu, ja, kad viņš neatšķir, kas ir ātri, kas ir lēni. Viņam liekas, ka viss treniņš ir tāds, nu, esam augstā pulsā. Un tad, kad tu liec viņam pēc kaut kādu laiku jau, ka viņš paskrēs kaut ko ašāk uzskriet, tad tā starpība ir ļoti maziņa. Nu tā,
jā.
Kas liekas, ka tu nevis trenē, bet katrs treniņš tev ir tā kā jaudīgs. Un tad dažām rodās tā nepatika pret skriešanu. Nu tā, tad jau, protams, iziet. Laboratorijas testas, kam ir iespēja. Latvijā tas, laikam, divas, tas ir sporta laboratorija vai Latvijas olimpiskā vienība, kur, protams, grūtāk ir tikt jau mūsu elites sportistiem priekšroka.
Jā.
Un tā, tā kā nosakams liekšus, un tad pas liekšniešiem arī trenējamies. Tā, lai visas zonas, kā saka, būtu trenēts. Protams, galvā atkarībā, kam tu gatavēsi maratonām, ja tad būs tuvāk. Būs tuvāk tā zona, kas ir tā kā zem ainā robā, ap to grozās, jā. Ja to kaut būs kaut kāds stadions skrējies, kur tev būs, kā saka, ar lielāku jaudu jāskrien un tā. Tur tu var drošāk ka kaut palaist pāri, nu, tie nogriežumi, atkārtojumi būs savādāk, nu tā.
Es kadreiz skaties, ir tāda formula, kā aprēķināt savas zonas vecums, ne, bet 220 minus vecums, tā pa procentiem. Un,
jā, tā, tad es tā īsti nav, es nu tā kā nav rēķinājies, tā, es parasti vienmēr, vai nu tā ir laboratorija, tur tomēr noteikti precīzāk, un tad jau arī, kā parasti viņi saka, nu, ir dažādi cilvēki, citam tas arī tā kā tāda pārbaudības, un viņš streso, un līdz ar to viņam pulss jau ir augstāks nekā ikdienā. Mm-hmm. Nu tāds, kas arī var... Oh, sveiks, Dace!
Arī Aigars pazīstams satien, ne tikai Ventspilī, bet arī Meža parkā.
Tā jau, mūsu olimpieta bijusi Dace Līna. Mm-hmm. Tā kā tā, tas tā.
Vēl saka, kad vaigot skriet tā, kad var parunāt. Tā kā es gan drīz varu parunāt.
Nu jā, man priesim, es ja tagad arī jūtu, jo, ka es tomēr pierācis ir skriet individuāli arī. Man tajā ir kā mazā pulsā 106, ja? Es neesmu ikdienā pierācis skriet un prāpāt. Mm-hmm. Un tad brīžam tad liekas, ka pie tāda pulsa arī būtu gribas vairāk gaisa pavilkt. Nu? Mm-hmm. Tā kā tas ir tā. Protams, ja tur porša kompānija, meitenes vai zēns skrien, un ikdienā viņi tur skrien prāpāt, viņi droši vien pierod, un viņam liktos vieglāk noprāpāt. Tā kā tas arī. Jo citreiz ir tā, ka tu, teiksim, neskrien tajā savā, atļaut tajā pulsā vai tajā zoniņā, kurā tu vari, tad liekas, ka grūtāk. Nu, ir kā, jā, lēnu skriet, lēnu. Bet, nu, savā tā komfortabā ir vieglāk skriet.
Esmu tā. Cik svarīgi ir psiholoģiski vai mentāli būt gatavam? Vai svarīgāk trenēties? Vai kā tu vispār uz to skaties?
Es domāju tā, ka tu jau visi kopā. Tev ir, nu, pirms tu domi, pirmais tev ir vienalga kā, vai tu esi tautas sportists, vai saucam elites sportists. Katram jau ir tāds savus mērķus iekšējais uzlikts, jo bez mērķi ir ļoti grūti, man liekas, nu, ja nav motivācija, nu, šodien līst lietas, nu, es šodien neiešu.
Jā.
Tā
kā līst, tad jāiecenē?
Protams. Ar ko tu darīsi vājiem? Ja sacensībās līst, tu tev arī līksies tā, es tik šodien nebraukšu uz sacensībām, jo lietas tik līst. Nu, kā es tur paskriešu?
Un pilta ne, jau nelīst, es tā sapratu.
Jācer, lai gaiši gan bija silts. Tā kā tas tā, es domāju, jā, gan psiholoģis, gan sevi jāmotivē, ka tu treniņos iegūdies, ka mačos viss būs kārtībā, protams. Kā es vienmēr saku, maratons ir maratons, un tur prognozēt, nu, kas tev var notikt tajās, tur, nezinu, divā pusstundās vai viņš četrām, piecām, ja citām pat sešas sanāk. Nu, tas ir tā.
Man vienmēr licies, ka psiholoģiski stipram jābūt es brīžos, kad nedrīkst treniņu izlaist. Jā. Un sacensībās tas arī nav tik būtis.
Jo ir tā, es pēc personīgi pats arī. Man ir tā, nu, ka es dzīvo Piltenē, un šosei, kas iet uz Ventspilu, viņi ir tādi, teiksim tā, divi tādi garlaidzīgi posmi.
Jā.
Nu, nežēlīgi taisni.
Bildīt nemainās.
Jā, vēš pūš. Un tur tu tā apmēram rūti to raksturi, jā. Kad tu skries maratonu, tev arī nebūs viegli. Un tagad tu esi tajā taisnē viens pats, jā, un tu cīnies. Nu, tas tāds. Tikai, jā, daži treniši tādos, kas saka, skarbākos apstākļos, tas jau tikai norūda.
Tev nekad nav tā, ka metīs mieru tā skriešana?
Nu, tā gluži nav. Nav vēl. Un tāda ziņa vēl nav atnākusi, it kā. Nu, ka varētu teikt, ka nē, ot, viss pietiek. Vienmēr tā, liekas daudz, ja tā prasa, nu, top, kad zin, kā, cik tev dar. Bet man bija tā, neatceros jau es kurā gadā, mēs ar vienu treniņu biedri sēdējām pirtī, un tā. Mēs bija jauni, nu, tur kaut pats minnieki, varbūt 17 gadi. Un cik ilgi mēs skries, un cik ilgi sportos. Es viņam teicu tā, kamēr es iekļūšu no visu laiku labākajos, no top 10, vienā kādā disciplīnā.
Nu,
vai tur kavēklis, vai tur pusmaratons, vai maratons. Nu, tik ilgi es nopietni skriešu. Vēl liek šim brīdim, līdz šitiem 46 gadiem, es katru gadu es te ar top 10, tā kā, nu, es te varu nekā pabeigt.
Nu, tad sāk skatīties tieši uz savu vecumu grupu, tev reāli ārā no tā top 10 netiks.
Nē, tas ir vispār, nu, iet rūt. Nu, jā, es pa visai, nu, pa kopējā, jā, visiem jauniem, jā. To pašu skatītos, nu, skatījos arī Latvijas čempionātu, nu, skarbi jau, bija jau čempis, jau forši, un šur tur rezultāti arī bija labi, bet, nu, skriešanā, nu, bija bēdīgi.
Bija maz dalībnieku.
Maz dalībnieku un rezultāti bija, ka likās tā, ka es būtu tā brīdī savos 46 gados piecīti varēju trīniekā tikt. Ja?
Jā.
Tas, protams, man kā vecam bukam, tas jau forši, jo, bet to es sakal, ka padomā, nu, man liekas, ka pirmo reizi arī man liekas vēsturē, vismaz man tāds gadījums nav, varbūt, ka tur Andris Staģis varētu iekomentēt.
Ašam tur.
Kad jaunais Artūrs Medvedis vienā dienā viņš noskaita trīnīt gludo, izskrēja personīgo, atpūtās nedaudz, un pēc tam 3000 kavēkļos izcēla zeltu, ja?
Nu, jā.
Tas tur tas Latvijas čēms.
Jā.
Nu, nevar tā būt savā, ka, nu, viss cieņa Arčam.
Jā.
Super. Bet, nu, tas tāds.
Jābūt lielākā konkurence.
Nu, jā, noteikti. Varbūt tas
kā garajos, teiksim, pusmaratonos, maratonos, tur jau diezgan daudz.
Un te jau ir tas, ka laikam ir tā, ka, ja vēl tajā laikā bija tā, ka Latvijas čēms vismaz bija tāda prestiža lieta, ja tad tagad šoseis skrējiem, man liekas, ir izkonkurējuši ar savām naudas balvām, ja?
Nu, jā.
Ka tam skrējiem, un tā Latvijas medaļa laikam viņam nav, nu, varbūt mēs patriotisms pazūdz, vai kā? Jo. Es atrastu pa sevi, nu man bija tāds iekšā, ko tikai dabūt kaut Latvijas šeit medēja. Nu, ar tagad liekas, nu, ko es tur medēju diploms, pie kājas. Labāk aizbrauks, nu, pušos es skrēju, nekur to nopelnīt 200-300 eiro. Nu,
jā, viņš jau saprotams, medaļu neēdīs pusdienu.
Nu jā, tikai mēs tā domāju, ka varēja, bet, nu, protams, tas ir baigās finanses. Mēs ar tā pareiķinājām, uzmetot 38 disciplīnas. Ja pieņemsim pirmai vietai 300, otrai 200, trešais 100, tad tas ir 22 tūkstoši.
Jā.
Nu, kas liekas, nu, kosmoss, ja, nu tā. Un, bet tad tur varētu, pieņemsim, nevis pa trešo sporta klases dot 300 eiro, bet vismaz ir jābūt meistar kandidātam.
Jā.
Ja nav, tad samazinās prēmiju. Nu, tādā veidā kaut kā motivēt. Tā, bet tā jau skriešana jau kurš jau attīstās visu. Šitie visi skrievot, visi posmi, jau stirbuki
un pildenskrēns.
Un pildenskrēns, protams. Jā, 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 būs pildenskrēns ar kādā Grand Prix.
Jā. Tiem, kas nezin, pildenskrējienā varēs arī dabūt balviņas no pulsometra saulē.
Jā.
Tā kā obligāti jābrauc.
Bet to paldies Mārim. Balviņas jau ir, kā saka, mašīnā, ja būs varēs tikt pie Polar M200. Varēs pie masieri, ja nav privātais masieris, tad būs pašam savs masieru rūlis, ja? Un vēl daži sīkumiņi. Tā kā droši reģistrējieties www.sportlads.lv vai caur ventspilsnovads.lv mājaslapu. Gaidīšu jūs ciemos, tā kā nenožēlos.
Kā, tu vari vēl paskrēt?
Es vēl varu, jā.
Es arī pajautāju īstajam džekam.
5.03, mēs skatām 5.05, pulsiņš 108.
Tikai es pastīšos, cik man ir. Man rāda virs 150, tā kā. Priekš man šitas jau diezgan reicīgi.
Nu jā, vat man tagad pateikt, ja, kā trenēties, vat mēs trenēties ar Mārku kopā.
Jā.
Viņš atnāk šodien.
Forš jau kopā paskrēt.
Jā. Šodienas treniņu, un Taigeram būtu jāsniegt kaut kas ātrāk. Viņš pēc tam domā, nu nafik šķiļo te, rītā man atkal jāiet ir mocīties tā. Tāpēc ir tas, nu, ir treniņu darbs, kā saka, vienu dienu grūtāk,
jā.
Cits tad ņem pauzi, citam atkal tad ir saucamais tas atjaunojušais kross, mierīgais, nu tā tad tikai kapā ar pārmaiņas treniņiem, kā tas treniņš savādāk. Nevajag aizmirst arī bišķi
pa fizisko. Pirk pulsmetrs, viņi saka, viņš var noskrēt pusstundu maksimums, bet pulsiņam ir 180. Daudz joprojām nezin, ka nav obligāti katrā treniņā jāskrien uz maksimumu.
Nu jā, tur ir tās, es saku, šitā arī, jo tiešām tā arī kļūda ir, kad nu, visi grib nu, tagad, šodien un uzreiz.
Jā.
Neviens negrib tur ieguldīties, ja nu, nevar salīdzināt, ka sevi skrēs tur. 3 gadus vai 4 vai 5, ja nu, varies, ka mēs tā kā iesākam, bet pagājušajā gadu mums tā kupla ar kā apmeklēja tos kopreniņus. Saka, cits nevarēja noskriet, tur 400 metrs. Jā. Tagad šogad jau skrien, tur 5-6 desinieks, ja, nu, tā kā visiem savs laiks un nevajag kautrēties no, kā saka, no soļošanas. Skriešana, iešana, paskriešana, tas viss ir, no laika būs viss kārtībā.
Kā, tā. Liekas arī, ka cilvēki jauc to, ka liekas, ka es psiholoģiski esmu stiprs, tāpēc es varu skriet uz 100%.
Katrā jā, bet viņam jau tas tur ir tā, ka tad viņam neatšķirās, piņemsim, nu, es uzskatu tā, ka sacensības tā ir tā kā ballīt.
Jā.
Treniņš ir tas melnais darbs, kur tu gatavojies savam, kā saka, balles uznācienam, jā, un tad jā. Ir, un tev ir jābūt kaut kādai starpībai, nu, starp treniņos, ko tu ir darījis, ko tu skrējis, kā tu sev gatavojies, un sacensībās. Un nevar būt tā, ka tu visu laiku skrien vienā tempā, nu, mm-hmm. Sākumā, protams, ka tas varbūt ir tā, nu, kad, kamēr tu uztrenējās līdz kaut kādai pakāpītei. Tā kā tā jau. Es domāju, ka tie arī jau Rīga arī tie forši. Koptreniņi tur ar Didas, jā, skriešanas skola.
Didas, Nike, Nike, daudz
Nike skola, jā, tur, tā kā forši tas ir atkal, tu, kā saka, izskolo, palīdz, jā, iesācēja, tas jau labi.
Jā. Un Ventspilē arī notiek, cik es saprotu.
Jā, Ventspilē arī notiek. Koptreniņi mēs trenējāmies trīs reizes nedēļā. Ja nav svētdienās sacensības, tad mums ir treniņi otrdienās, ceturtdienās, svētdienās. Kādreiz arī kāds ciemiņš, kas iebrauc Ventspilī, uzzina pa treniņiem, pievienojās. Tā kā arī tāds bariņš esam. Es tur cenšos, kā treneris arī palīdzē, cik no katrs uztveri.
Jā.
Tā kā tā. Bet tā kā es saku, man jā, tas lielākā pateicība ir tas, ja man pēc mačiem atnāk pasaka paldies, ja treneri boja labi. Rezultāts atkal personīgais, ja, nu tas, tad var redzēt, ka viņam arī tās acis spīd, ja, un grib trenēties vēl un vēl. Ja tas forši.
Ok, es domāju, metīsim mieru. Es trenēšos savam Piltenis personīgajam rekordam.
Jā, varēs sekot Mārim līdzi Piltenē. Man jau tur būs daudz darba, bet nu, tāpat jau redzēšu, kā viņam tur ies.
Es jau šitā pagājušo vasaru sasolīju, ka man būs personīgais rekords rudens maratonā un izgāzos.
Galvenais jau nepārķiet, kā saka, sākumi jau ir ieskriet savā tajā tempiņā. Un, tā kā tur būs arī divi apri, tad pirmo rezervīti un otru uzkapināti būs ok. Tas jau forši.
Ok, aicinam visus vēlreiz reģistrēties Piltenē, tikties Piltenē.
Jā.
Būs noteikti šitam video kaut kur augšā vai apakšā, nezinu. Kāds links uz kā uzklikšķināt un skrienam.
Tā kā vēlreiz, paldies Mārim.
Paldies Aigaram.
Jā. Un tiekamies trasēs.